galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin buu ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa 2012 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo bogana somalcom. idaacaddana waxaa galabta idiin soo jeedinaya daare cabdi axmed iyo anigu ah ibraahim xasan daanguray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mida waraysi ku saabsan maandooriyaal dhibaato weyn ku haya dhallinyarada soomaalida ee gobolka minnesota.
horta waa kaniiniyaal. kaniiniyaanka marka waxay kala yihiin laba nooc. kaniiniyaashan waxaa waa mid waxaa la yihahdaa Parkinson, waa kaniinka xanuunka loogu talagalay oo markii qofka uu qalliin galo ama xanuun weyn muddo yar kaniini loo qoro waayo si uusan korkiisa xataa uusan u baranin oo maaragtay uusan ku noqon addigte. dhinaca kale marka caruurta ma heli karaan kaniinigaas oo prescriptionka ah.
qodobada kale eed maqli doontaan waxaa ka mid ah xisbiyada somaliland oo heshiis ka gaaray murankii siyaasadeed ee la xiriiray qabsoomidda doorashooyinka.
maanta waxaa saddexda xisbi qaran soo afjareen murankii inta badan ka taagnaa qabashada doorashooyinka, doorashada golaha wakiilada iyo golaha deegaanka, iyagoo muddo dheer hadda wadahadal ku jiray. waxaana isku waafaqeen saddexda xisbi in wixii caqabad ahaa dhammaantood laga qaado, laga hor qaado doorashada, doorashadiina insha allahu inoo qabsanto 2020.
qodobadaas iyo kuwo kale oo soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka iyo caashe ibraahim aadan.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa meel fagaaro ah ku xirtay maaskarada wejiga markii ugu horreysay sabtidii shalay markii uu booqanayay xubno ka tirsan militariga oo ku sugnaa cisbitaal militari oo ku yaala duleedka magaalada washington d c. weligii kama soo horjeedin maaskarada wejiga, laakiin waxaan aaminsanahay inay leedahay waqti iyo goob. trump ayaa hadalkaasi u sheegay wariyaasha ka hor intii uusan raacin diyaaradda marine one oo uu duulimaad gaaban ugu raacay cisbitaalka ciidanka ee walter reed ee ku yaala magaalada bethesda ee gobolka maryland. qiyaastii 2 toddobaad ka hor ayaa madaxweynuhu waxa uu sharaxay inaan loo baahnayn in la qaado tallaabada ka hortaga cudurka coronavirus maadaama qof kasta oo ka mid a dadka isaga ku xeeran la tijaabiyo. walter reed ayaa madaxweynuhu waxa uu xirnaa maaskara madow si la mid ah sida kooxdiisa amniga iyo mas-uuliyiinta walter reed, maadaama uu wax ka yar saacad booqanayay bukaanada militariga iyo shaqaalaha oo uu yidhi waa geesyaasheenna weyn, kuwa noo dhaawacmay iyo dagaalyahanada safka hore ee covid-19. booqashadiisa ciidamada iyo shaqaalaha ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo ay jiraan in xaaladaha covid-19 ee gudaha maraykanka ay weli yihiin kuwa hogaaminaya tirada dadka uu ku dhacayo iyo kuwa u dhimanaya ee caalamka oo dhan. markii ugu dambeysay ee uu trump booqdo walter reed waxa ay ahayd bishii november ee sanadkii tegay, booqashadaas oo ahayd mid aan horey loo sii qorsheynin. iiraan ayaa ku andacoonaysa in khalad bini aadam sameeyey uu mas-uul ka ahaa soo ridistii diyaarad rakaab ah oo laga lahaa dalka ukraine horaantii sanadkan, kaas oo ay ku dhinteen dhammaan 176 qof ee saarnaa diyaaradda. mas-uuliyiinta duulimaadka rayidka iiraan ayaa sheegay galabnimadii sabtida ee shalay in ciladdu ay ka timid khalad xagga bini aadamka ah kadib markii la raacay habraaca isku xirka raadaarka. soo ridista diyaaradda ayaa dhacday xilli nidaamka difaaca iiraan uu heegan sare ku jiray kadib markii mid ka mid ah jeneraalada ugu sarreeya waddankaasi lagu dilay weerar gantaal oo maraykanku qaaday oo ka dhacay dalka ciraaq. codbixiyaasha boland ayaa u dareeraya goobaha codbixinta axaddan maanta ah waxa ay inta badan falanqeeyayaashu sheegayaan inay noqon doonto doorasho ku celis ah oo laysu dhow yahay oo u dhexaysa madaxweynaha garabka midig andrzej duda iyo madaxa duqa magaalada warsow rafael zaskowski. wareegii koowaad ee codbixinta ee dhammaadkii bishii juun ma aysan jirin cid guulaysatay. duda ayaa helay 34% halka zaskowskina uu helay 30%. xisbiga duda ee cadaaladda iyo sharciga ayaa rajaynaya inuu awood u yeesho inuu kordhiyo aqlabiyadda baarlamaanka isla markaana uu hirgeliyo siyaasadaha bulshada muxaafidka garsoorka iyo soo galootiga iyadoo qaar badan oo kale oo ka mid ah ay midowga Yurub ku dhalaceeyeen sida dimuqraadiyadda. Faafitaanka coronavirus ayaa ku qasbay in doorashada ay dib u dhacdo muddo 2 bilood ah wareegii koowaad ee odayga.
Xisbiga hay'adda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka ayaa heshiis rasmi ah ka gaaray murugkii siyaasadeed ee la xiriiray qabsoomidda doorashooyinka, iyadoo lagu heshiiyay in la qabto doorashada wakiilada iyo deegaanka sanadkan 2020. Faafaynta warbixintaasi waxaa argagixiso noogu soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakule.
Heshiiska siyaasadeed ee ay wada gaareen xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda xisbi xaakimka oo ku qabsamay madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxa halkaasii ka hadlay markii heshiiskaasi uu soo gabagaboobay. Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliic oo dhinaca xukuumadda iyo xisbi xaakimka ku hadlayay:
maanta oo bisha tahay 17 tahay sanadka 2020 oo maalin axada soo afjarmay, una bedelay heshiis 3 isbuuc ay gaadheen heshiiskii hore ee 7 bishii 2 la gaadhay. Waxaan ilaahay u mahadnaqaynaa in si wanaagsan hawshaasi muddo wadahadal dheer kadib in la soo gunaanaday 3 isbuuc qaran una isku afkarteen in doorashadii loo dareero loona diyaargaroobo, komishanka cusubna uu soo diyaariyo jadwalkii doorashada waqti ugu suurtagalsan ee ugu gaaban sanadka 2020 ah. Waxaan aad iyo aad runtii aan leenahay ummadda reer Soomaaliland ha u diyaargaroodo doorasho xori xalaala iyo diiwaangelinta oo muddo kooban ka horeyn doonta insha Allah, iyadoo dhammaanteen taxxilna waa saaran inaan qarankan doorashada wuxuu ku iibsamaya qaranka Soomaaliland maanta magac iyo martabad iyo sharaf ku leeyahay doorashooyinka dimuqraadiga ah. Intaa 7 sanadood ee Soomaaliya jirtay aanan ka dhicin dalab badan oo la ictiraafsan yahay. Maantana waxa halkaa magaceennu ku meel maraa ama adiyadu inagu majaarataa waa nabadgelyada iyo doorashooyinka dimuqraadiga dalka dhaca. Marka waxaan leenahay maanta olayaasha mutadaafka noqday doorashadoodii ha loo diyaargaroobo, inagoo ku xisaabtamayna danta guud ee wadaleenahay ma ku xisaabtamayna oo nin walba uu ka tago dantii sare gaarka markay teena guud hagaagto iyo teena gaarkina hagaagaysa. Waxaan leenahay shacabka reer Soomaaliland maanta laga bilaabo nin walba dantiisi gaarka meelaha iska dhigo, hana u diyaargaroobo inuu qarankan maanta doorasho xoro xaalad ka dhacdo oo si nabad ah u dhacdo.
Dhinaca kale, gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee uxud injineer Faisal Cali Waraabeed ayaa ku tilmaamay in heshiiskani uu ka turjumayo dhaqanka siyaasiyiinta Soomaaliland ee la xidhiira isu tanaasulka iyo wada tashiga, waa sida uu sheegay Faisale.
Waxaanu maanta oo bisha 12-kii tahay bishii July, Ilaahay noo suurta geliyey inaanu wada seexano oon isku raacno oo labadii hortaagnaa u baahnaa si doorasho wanaagsan oo xalaal nagu dhacdo in meesha laga saaro oo lagu heshiiyo murka keeni jiray ayaan maanta ka heshiinay. Xamdiga Ilaahay baa subxaanahu watacaala. Ana waxaanu ku caanbaxnay ummad ha iska rafatay marka u dambaysa danta ummadda ku midooda. Marka waxaa leeyahay shacabka reer Soomaaliland waxaan idinku boorinayaa inaan u diyaar garoodaan doorasho xaqa oo xalaala ilaahay binaahi tacaala dad wanaagsan oo iimaan leh oo ammaanada xijin kara aynu soo dooranaan noo keentaan si aan u sharaxno. Marka maanta waxa weeye waa cusub baa inoo beriyey waanakan 3 xisbi ee qaran oo mucaa isqabsaday. Waxaan noo tala aan ku gaadhnay inaan sidaa wada jirka ah aanu doorashadii uga hawlgalaa si aynu ugu dhecelahay doorasho nabadgelyo oo xor oo xalaal. Marka qofka si reer Soomaaliland waxaan leenahay xisbaa ku saaran nabadgelyo la ilaaliyo, diiwaangelinta loo diyaar garooba, komishankana ayaa waxaan ugu ducaynay Ilaahay xilka ku asturo ilkaan loo dhiibay oo kuwii guulka gaara iyo macan ku helay Ilaahay ka dhiga.
Gudoomiyaha xisbiga kale mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciiro ayaa isaguna heshiiska ku tilmaamay mid dhaxalgal oo muhiim u ah marka la eego hanaanka dimuqraadiyadeed ee Soomaaliland.
Maanta waxaa 3 xisbi qaran soo afjareen muranka inta badan ka taagnaa qabashada doorashooyinka, doorashada golaha wakiilada iyo golaha deegaanka, iyagoo muddo dheer hadda wadahadal ku jiray. Waxaana isku waafaqay 3 xisbi in wixii caqabad ahaa dhammaantood laga qaado, laga horqaado doorashada. Doorashadina insha allahu inoo qabsanto 2020-ka labadii doorasho isku sidkan. Waxaan rajaynaynaa si dhaqsaana in jadwalkii doorashooyinka komishanku uu soo saaro insha allahu. Marka shacabiga waxaan leenahay muddan badan ma sugeysiin doorasho, hadday wakiilo tahay iyo hadday deegaan tahayba aynu diyaar garowno gacmaha isu qabsano doorashada. Dhammaan wixii kasoo baxa ee caqabada cusubna
aynu geesigaa wada jeedno
heshiiskan ayaa ku soo beegmay waqti ay gudiga doorashooyinka Soomaaliland socda la shaqo ugu maqan yihiin magaalada Boorama halkaasii oo la sheegay in ku dhawaad toddobaadkan ay ku maqnaan doonaan iyagoo shaqooyinkooda farsamo bilaabay Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
cadaalada Soomaaliya ayaa faafayn ka bixiyay dil ka dhacay magaalada Muqdisho shalay oo loo geystay sakaal ka tirsanaa xafiiska xiriir ilaalinta Soomaaliya warbaahinta waxaa Muqdisho noogu soo diray Xasan Kaafi Qoyste
wasiirka cadaalada xukuumadda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa ka hadlay dil uu shalay mid ka mid ah ilaaladiisa u geystay Maxamed Cabdul Qaadir Cilmi oo ka tirsanaa shaqaalaha waaxda IT-da ee xafiiska xiriir ilaalinta qaranka marxuumkan ayaa shalay gelinkii dambe lagu dilay wadada Makkah Al-Mukarrama gaar ahaan isgoyska Xaaji Baasto xilli uu ku jiray gudaha gaarigiisa oo yaalay wadada dhinaceeda
anoo ku hadlaya magaca xukuumadda iyo magaca wasaaradda cadaalada waxaan halkan ugu tacsiyeynayaa ahladii iyo qaraabadii uu ka gabariyooday Maxamed Cabdul Qaadir Cilmi kaas oo ku dhintay gacan askari ka tirsan ciidamada usluubta oona ka mid ahaa ilaalideyda xilli aan ila soconin asaga askarigaas waa la soo qabtay wuxuu ku jiraa gacanta dowladda haddana waxaa lagu wadaa baaritaan waxaana la horgeyni doonaa cadaalad waxaan kala u tacsiyeynayaa xafiiska xeer ilaalinta oo uu ka tirsanaa marxuumkaas iyo intii kala oo isgaranayeen ay asxaab ahaayeen iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan waxaan saaka tagay isbitaalka Digfaya anigoo shakhsi ahaan iyo taliska ila socda in si khaas aan ugu tacsiyeyno ahlidii iyo qaraabadii oo marxuumka ka geeriyooday waxaan dareemaynaa xanuunka ay dareemayaan waxaana leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun sabar iyo iimaan ilaahay ha idinka siiyo
marxuum maxamed cabdul qaadir cilmi ayaa sidoo kale ka mid ahaa holwadeenada shirkadda saytuun waxaana qaabkii shalay dilkiisa u dhacay si kooban v o a uga warbixiyey aadan cabdiraxmaan oo isku goob ka shaqayn jireen
allaha u naxariista walaalkeen maxamed cabdul qaadir cilmi oo ka mid ahaa holwadeenada shirkadda saytuun group waxaana noo qaabilsanaa qaybta marketingka ama suuqgeynta waxa uu fal ka dhacay habaaro salaadii casir ka bacdii waxa uuna ku sugnaa qayb ka mid ah xarumaha shirkadda Zaytuun Group oo ku taala wadada Makka Al-Mukarrama qaybta Tarebiano isla markii wuxuu islahaa qayb ka mid ah xarumaha booqo oo tag markii uu baabuurkiisa soo fuulay oo islahaa dhaqaaq ayaa laba gaari oo lagu sheegay in ay ahaayeen gawaarida mid gaari Cabdibilaa mid kale oo Bruce oo socda ayaa mid ka mid ah gaari Cabdibilaa iska tirsanayd ay xabad soo riday xabadii oo soo riday askariga ayaa ku dhacday maxamed isla markiina sidaas ayuu u maaragtay maxamed meesha ku dhaawacmay waxa dhacday in baabuurkii xabad riday askarta saarnayd ba ay meesha ka baxsadaan askarigii maaragtay gaariga la socday waxa uu gaariga kaga degay bartamaha lambar 4 gaarigan wuxuu aaday dhanka ee boorka askarigan wuxuu u cararay dhanka oo maaragtay wadada soo baxday banaadir waxa dhacday in ciidamada ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo gaari Cabdibilaa wato kana yimid dhanka wadada Soobe ay ku qabtaan intuu dhaxaysay isgooyska Soobe iyo isgooyska lambar 4 askariga xabada ku dhaftay Maxamed Cilmi sidaasana maaragtay CID-da loo keenay
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxaa ku soo badanaya isticmaalka maandooriyasha laga sameeyo kaniyasha la isku qaso waxaana sii kordhaysa tirada dhalinyarada Soomaalida ee naftooda halista ay ku galeyso maandooriyashaasi isbitaalka Hennepin County ee magaalada Minneapolis ayaa toddobaadkan waxaa la dhigay 7 dhalinyaro ah oo aad ugu xanuunsaday isticmaalka maandooriyashan ayadoo laba ka mid ahna ay geeriyoodeen hadaba dhibaatooyinka maandooriyasha ay ku haysa dhalinyarada Soomaalida ee Minnesota ayaa Maxamuud Mascad wuxuu ka wareystay Axmed Xirsi oo isagu u dhaqdhaqaaqa danaha bulshada Soomaalida ee Minnesota gaar ahaan arrimaha dhalinyarada. Ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey bal in uu faahfaahin ka bixiyo dhalinyarada u dhintay iyo sidoo kale kuwa isbitaalka la yaala Mandooriyo dartood.
Waa maasantahay marka hore ee run ahaantii arrimahan Mandooriyaha magaalada ku soo batay ma aha maanta kaliya ama weygaan ama bishaan ilaa muddo hadda 2 sanadood waa socdeen. Hadda waxaa isbitaalka ku jiro sida aan ka warheyno ilaa 7 cunug labana ay u dhinteen intaan kalena ay maaragtay halis ku jirto naftooda. Marka waad dareemi kartaa dhibaatada ay ku hayso bulshada dhammaan iyo weliba wiilasha iyo gabdhaha yaryar oo soo koray.
Hadaad sharaxaad kooban iga siiso, inta badan waxaa leeyahay maandooriyaal baa la isticmaalayaa. Maandooriyaashan caruurtu ay u dhimanayaan ee dhimashada keenaya maxay?
Horta waa kaniiniyaal. Kaniiniyaanka marka waxay kala yihiin 2 nooc. Kaniiniyaashan waxaa waa mid waxa la yidhaahdo Parkinson, waa kaniinka xanuunka loogu talagalay oo markii qofka uu qalliin galo ama xanuun weyn muddo yar kaniin loo qoro waayo si uusan korkiisa xataa u baranin oo maaragtay uusan ku noqon addicted. Dhinaca kale marka caruurta ma heli karaan kaniiniga asaasiga oo prescriptionka ah, dhaqtarina uu qoro waayo process la soo mara waayo soo ma? Marka kaniinkii ay waxay ku sameeyaan guryaha isagoo fake ah, ragaa sameeyo, caruurta ma sameeyaan. Nimanka laga ganacsado waxaa la yidhaahdaa fentanyl, guriga lagu sameynayaa waxaa isku qasaayaa kaniiniyaal badan iyo ingredientsiga kii kale uu lahaa iyo heroin iyo dunyada isku qasaayaa. Kaniinigaas aa suuqa ku jiro oo bulshada saameynta ku leh, dhalinyarada ku leh. Marka su u dilaawa maxaa keenay inuu kaniini qof dilo? Waxaa keenayso asagoo awalba ahaa kaniini aan run ahayn oo gacan lagu sameeyey ama fake ahaa, ay intay jibiyaan gacanta intay saaraan oo budo ka dhigaan isanka ka qaadanayaan caruurta. Isanka markay ka qaataan maskaxdu kaniinka hore ka galayaa, isla markii hoos usoo daadegayaa dhiiggii iyo wadnihii uu joojinayaa garaaci cunugu jaar nafta waa isaan loola carawa haddii laga gaaro.
Axmed Lafaan la isweydiin karaa cunug da'yara oo 16 ilaa 20 inta u dhaxaysa, inta badan caruurta dhimata da'daas ayaa lagu sheegaa, maxaa ku kalifay in uu qaato kaniiniyaasha noocaas ah?
Horta ina ogaatid waaye arintan Soomaalida kaliya ma aha arrin saameyn ku leh oo waa bulshada dhan ay ku haysa Mareykanka. Waa 3 waxyaabood haddaan ku kala dhigo waxyaabaha caruurtan u keenay ama ku qasbay inay waxaan sameeyaan daroogada aanay maandooriyaha isticmaalaan. Tan ugu horreysa horta waxa waaye peer pressure ama yani nin kale cunug kale kaniinkan isticmaalay horey, cunug iska nadiif oo masaakiin ah wuxuu ku leeyahay war maxaa tahay kaniinkan aan qaati waa hadaan inta fiina noqoto arabta din geesi ah laan beere ama maartin balaaye ah laga boqo daarta inaan noqotid xafada inaan kaniinka qaatid waa. Soo cunugi uu qaadanaya adigtiro ku noqonaya taas waa mid. Mid labaad waxa waaye muusigada influence-ga ay ku leedahay caruurteena yaryar waxay dhegeystaan muusigan hip-hop loo yaqaano. Muusigi marka ninkii rapper-ka ahaa oo ama fanaankii caruurtii la hadlayaa si u gada muusigiisa ma aha, marka wuxuu leeyahay kaniinkaasan qaataa saana u qastay cirkan ku jiraa gurigan aan ka gatay gaarigan aan ka wataa lacagtaan kaniinkan waa nolol wuxuu tusayaa aan caadi ahayn. Cunug yaroo Mareykan ku koray noloshaas rabaa yama sidii kaniinkaas asna ku qaadanaya, because ninkii uu arkayay role model ama uu arkayay maartay nin uu asaga jecel yahay ku yiri waa fariin socota waayo taleefankuna ugu jiraa. Ta saddexaadna waxaa keenaysa waxa waaye ganacsiga cunug yaroo aan shaqaynin nin kaloo ka weyn oo businesska ku jira aan gelinayo wuxuu leeyahy waryaabaha kan gad lacagaa kusiinaya $1 aan kusiinaa wiigi cunug 14-15 sano jiro $1 lacag fiican way sooma wuu gadanaya markuu gato kaniinkii asagana wuxuu ku noqonaya addicted asagoo gadaaya uu asna kaniinkiina isticmaalaya.
Axmed, jaaliyada gobolka Minnesota inta badan waa la is-eedeeyaa oo waalidiinta iyo guud ahaan jaaliyada ayaa lagu eedeeyaa inay caruurtii halkan ay keeneen ee iyagu ay gabeen, sidaa darteedna ay caruurtii baylaha u noqdeen dadkan qowlaysatada ee daraaga caruurta ka iibinaya kuna shaqeysanaya. Adigu arrinkaasi sidoo aragta?
Aniga fikrad ka duwan aan qabaa. Waalidiinta eedda masaari lahayn waxa waaye markaad caruur aad ku korinaysid waddankan, dhaqankan iyo bulshadan hadda aan ku dhex jirno saameyn weyn kuma yeelan kartid oo adiga laguma maalatay sababtoo ah waxaa laga yaabaa aabba fiican iyo hooyo fiican oo cunugooda gacanta ku hayo muu dhintay oo kliningan awgiis boqo waa jiraan dad badan aniga aqaanaa jiro oo aan ka warheynin. Marka waa bulshada iyo nolosha aan ku noolnahay ayaa waxaan keenay marka waxyaabo badan oo kaga hortay karno waa jiraan laakiin aniga aad ma saari lahayn waalidiinta kaliya
maxaad ku talinaysaa marka maxaad leedahay hadii la sameeyo waa laga hortagi karaa in caruurtu ay isticmaalaan maanduuriyaashan dhimashada keenaya oo qaar fara badan oo bulshadii ka mid ahayna haatan ay dhibaatadu kasoo gaartay
horta ilaahay aan noo badbaadiyay caruurteenna kulligood halis ay ku jiraan xataa wiilkayga halis uu ku jiraa gabdhaha yar halis ay ku jiraan ilaahay unba wax badbaadin karo laakiin aniga waxaan dadka kula talin lahaa iyo waalidiinta kula talin lahaa intay dhegaysanayso in ay caruurtooda ka warqabaan inay la sheekaystaan inay xataa og yihiin daawooyinkan kiniiniyaashan waxa ay yihiin inay og yihiin muusiga nimanka heesaayo oo dhahaayo caruurtooda yani masajka u diraayo dhahaayo kanaan sameeyey intaan qaaday waxaanaan gatay xataa inay tusaan ay dhahaan ruuxaa noloshan waa been waxaan waa baabuur lasoo kireeyey lacagtan waa fake ma aha reality inay caruurta gaadhgareeyaan inay la sheekaystaan inay ka warhaayaan taas inay wax isbedel samayso waa laga yaabaa sababtoo ah yani caruur yar waa waxaan maskaxdooda ma buuxdo badan waxaan keenay oo dhaqan duwan marka aniga waalidiinta waxaan kula talin lahaa keliya inay caruurta ka warhayaan inay la sheekaystaan
waxaa la leeyahay caruurta ha laga warhaayo caruurta sidaan ha la yeelo waxyaaba hadalladaas aad loo soo celceliyay axmedo laakiin haddana kala duwanaanshaha labadee dhaqan waalidkii afrika kusoo koray ee halkan caruurta uu ku dhalay iyo isagii aanay isfahmaynin taa lafteeda qaabka cunuga loo waaninayo ee la rabo waxaan in looga digo ayaa mararka qaar waxaa la leeyahay caruurtiisii bay lahinaya tusaale ahaan waxaa dadka qaar ku doodayaan in waalidiintu caruurtii ama ay aada ugu qaylinayaan ama qaarkood ay u gacan qaadayaan marka sidee loogu sheegi karaa ilmahan ama qaabkee loo mari karaa wacyigelinta markay noqoto daraagiska marka caruurta lagala hadlo
waxaan kula talin lahaa waalidiinta luqadda ay ku adag tahay ama dhaqanka uu ku adag yahay oo aan fahmaynin caruurtoodu waa jiraan dad badan oo bulshada ku dhex jiro oo aniga xataa aan ka mid ahay way nala soo xiriiri karaan waxay dhihi karaan warhee cunugan waa isfahmi la'anahay luqadiisa iyo luqadayda iyo dhaqankiisa iyo dhaqankayga isma lahan iga caawi waa mintargarayn karnaa waa la sheekaysan karnaa anaga ka warhayn karno oo yacni siin karno laakiin haddii la yidhaahdo cunugii lama hadlaayo ama qolan kusoo xiraaya ama dugsigan geynayaa oo yacni keliya communication maaha taas oo wax caawinaya maaha cunugan boqolaal dugsiyo la geeyay oo dhigto oo waxaan u dhintaa joogo waafan soomaahan marka waxaa loo baahan yahay in la samaysto plan oo ah horta cunuga saaxiib la noqo dilkan iyo waxaan ka daa khayrada badan ka daa sababta waxyaabaha badan oo waxaan ciyaalkan keenaayo inay ka cararaan guriga ama ay dhibaatooyinkan keenaan waxaa laga yaabaa inay tahay gurigii lagu qaylinaayo dhaqankeena waa iska taqaanaa moogtahay cunuga inaad la sheekaysatid inaad dejisid inaad fahantid ilaaha wax badbaadiyey intaas isku day qaybtaas keliya lagaa rabaa adiga inaad waxa fahantid oo aadan dhihin cunigeyga waa iska xanuunsan yahay yani shalay wkii oo heblaaya wuxuu u dhintay wadna xanuun uma dhimanayaan ciyaalka wadna xanuun waa yaryar yihiin ciyaalkan daawa u dhimanayaan inaan taas horta aan ognahay aan qiranno markaa taas aan qiranno aan ognahay aan ciyaalkan kala sheekaysan karnaa waxa runta ah
kaasi waxa uu ahaa axmed xirsi oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada soomaalida ee minnesota wuxuuna u warramayay wariyaha v o eda maxamuud mascade
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaya jacfar kuukay
kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya ayaa toddobaadkan bilowday imtixaanka shahaadiga ah ee looga gudbayo dugsiga hoose dhexe toddobaadka xigana waxaa loo fariisan doonaa imtixaanka looga qalinjabinayo dugsiga sare haddaba sidee imtixaanadaasi ay u qabsoomayaan xilligan adag ee lagu guda jiro safmarka coronavirus dowladdase maxaa uga qorshaysan ardayda ku sugan maamul goboleedyada aanay imtixaanadeedu ka dhacaynin su-aalahaasi iyo kuwo kale waxaa ka jawaabaya oo barnaamijka marti ku ah wasiirka waxbarashada soomaaliya cabdulaahi goodax barre mudane wasiir marka hore ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee idaacadda v o a
aad iyo aad waa mahadsan tahay dhammaan idinkana waad isalaamay ummadda soomaaliyeed iyo ardayda soomaaliyeed meel kastay joogaan waa salaam
waa mahadsan tahay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiga hoose dhexe sideedaadkiiba ka bilowday soomaaliya oo haddaba socda bal marka hore waxaad naga siisaa faahfaahin kooban jawiga uu imtixaankaasi ku qabsoomayo iyo sidaa idinkugu fududaatay xilligan adag ee lagu jiro
هذا ما سنتهي رندي وسؤال ونعكسن وزارة دكتور تلقف عن أيام سمعيني يدو حتى أي جرتو إن هو صدعوين أو كجر عذرك هدنا إن أنا محوها سي أصلا وكعلين أصلا يسون قدرانين أردها وحنسيني ماسكس أو سانك كشفتاني أفكا أرد كستوي امتحانك جلعين سكول كمركز سو جلعيو يدا إنت أديجاش امتحانك na temperature code ayaan on the spot ku qaadayna oo aan markii soo galayaan ugu qaadaya social distancing ina aadan u ilaalinay oo kuraasta iyo awalba imtixaanka wala kala fogaan jiray haddana duruustaan sii tiray marka maanta runtii tijaabo weynaan gudubnay muxuu ahaa waxaan soo hormarinay imtixaanka grade 8 ka oo fasalka 8aad hadii ma taqaana cudays soo imaanayo kaas ayaan ku tijaabinay hadii eeb idmaanay maalinta sabtida soo socoto asigana waxaan qaadi doonaa hadii Ilaahay raado imtixaanka fasalka 12aad
waayahay waxaan jeclahay inaan fursad siiyo dhageyste qadka ku jiro la soo xiriiro doonayo inuu su'aal ku weydiyo fadlan magacaaga ku bilaaw halka aad joogto kuna gudub su'aasha aad jeceshahay inaad weydiiso wasiirka waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdullaahi Guud Xabare
بسم الله أنا ما قاعد يبغى فازم محمد حسن شوكتا إن جروة أدبا والسلام يا إن وزير قوده إن سؤال شيء دوحة تايوسير ما دام أنا هاي أرديد لما يستوي وحبر شدي دكسي السراء دون سنة هنا يهلان شهادة ذودي سنة قلنا هنا يدين كي يوم ما قبلت كبت لان خلاف أيها كتري إن شهادة أرديجا إن سدي سنة كهر دعديبا مركام ها يدين قرصي سنة كان مزني وزير
سؤال شو سندوني يعني عندي كتير وما سنتفادم وزيري
رنتي واقعهم هاي إن سلا وحد عام وحنا دول ده حدنا هاي فعل كنا هاي معها حدنا وحن هوا إن أرضها يوارد كربنت لأن كوخنا عسين كأنك دول ده ده أركان إن دول دولة يوم لأن رنتي سن ودي سنين إنه وعده هذا وضن كإنتي سكر وحلقة السلام. أنجا مبدئي أها امتحان كان شهادة مسؤولية جزارن تعدول ده وحن شهادة سينا إن عد كستو أو كسو قريب قش. كترتنتو مرنا ما سينا إن شهادة قف عنك قريب جن امتحان كاس. حق معها منا حق يسمى كأهين كي امتحان كجلي. إن لسيه شهادة لمدة ميلان انتحانك أرنتاس معناه ذو معها هذه بنتلان قوان صدان إن انتحانك وذا قاتان إن أن أنه إلا دينا إنه أن ديدن هاي لكن وحانا يلي كرين إن أن شهادة سينو لمدة كشهادة أن انتحانك كقادنا أن حقي جني انتحانك أن انتي سبداً يعني صابت وين الله قادوا حوي إن الحقي جي قفكم وحي أصابرتي إنو أستعيلي marka Puntland waxay leeyihiin anagu un baa sheegi karno waxaan soo barnay inay istaahilaan alaqaadkii iyo waan waantina hadda sanadkii hore waxbaaba Saudi hadda waxba ma socdaan sanadkii hore waxaan socotay waraan imtixaanka wada qaadno oo aan san yeelo oo aan intaan bal waxay oo kan hadda taa xitaa ma socod marka aniga iyo muuqato in ardada maanta imtixaanka ku galeysa Puntland in ay muxuu ahaa shahaado ka heli doonaan lamida waddanka intiisa kale fursadaas hadda way soo dhamaatay hadda imtixaankii Puntland waa la wadaa hatta ma naqaano inta arday yani si official ah uma naqaano si dadban ayaan ognahay inta tirada galeysa iyo waxa yeen ku xad laakiin si rasmi oo annaga aan mas'uuliyadda aan garbaha saarnayno uma ogin xitaa maanta adigaas hadda maanta shaashi weydiinaa ina arday tahay Puntland ka dhigto class-kaas imtixaanka galaa ina taa xitaa ma naqaano marka ciladaas ay jirto horeyna hadda sanadka hore aan faraha looga wada gubtay oo xisad siyaasadeed dhashay hadda waxay u eegtahay in la kala qoostay aad iyo aad aan oga xumahay in yaacni Puntland ay siyaasadeen waxbarashada
ayagana waxay idin ku eedeynayaan in aad dadinku siyaasadeen waxbarashada marka sawmaha boonayn in mustaqbalka ardayda waxbaranaysa iyo guud ahaanba waxbarashada siyaasada marka horeba laga fogeeyo
aad iyo aad haddana annaga siyaasadeenay isha macallina umada Soomaaliyeed u jeedo garta meel laga maro haday jirto ardayga Puntland asigoo aan imtixaan gelin shahaadada waxaas ku muteystay hal afsiyo haddii sheegi kartaa hadaan gar qaadanay laakiin in ardayga Puntland laga fadli yeelo oo la yiraahdo ardayga kale uu ka mudan yahay waa in la iska siiyaa shahaado soo imtixaan gelin runtii ehaanay ku tahay ardayga Puntland iyo waalidiinta Puntland taasana siyaasada qof kale war imtixaanka dadka walaalaha la qaybso wixii aad heshane ka qaada meeshaas qof kale qof siyaasadeey wax uma ekaani kulli aragtideeda hadii ay aragtidu demoqta wax qarsoonba ma aha adigaa saamaanta dhig karo ursa iyagu muuqatay saasi ku astaahilaan laakiin cidna haysan male
marka laga soo tago marka shahaadada deeqa waxbarashadu helaya wadanka Soomaaliya deeqahaasi waxba kuma yeelanayaan miya ardada Puntland joogta
haddaba waxay ku imaanaysaa by default waxa waaye haddii aanan aqoonin ba qofkan inuu yacni heerkaas ka gudbay oo saar uga gudbay haddaanan aqoonin yacni sidaan shahaado ku siinno muxuu ahaa scholarship manaqa scholarshipku waxaan ku bixinaa merit ardayba ardayga ka buunda sareeya ayaan siinaa iyadoo lagu saleynayo maamul goboleedyada
marka hadda xiriirka
maamul goboleedka matalan maamul goboleedka intaasoo arday percentagekaas imtixaanka baaseen ayay scholarshipkana intaa ka helayaan haddaan Puntland loo nasbiyeyn karin waddanka intiisa kale yacni haddana waxa loo cantuugo waxa la siiyo weymo taasna waa cadaalad dar
marka waxaan u fahmay xiriirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashada Puntland inuu gabi ahaanba go'an yahay hadda
waa la dhigi karaa saas isku waddanaan joognaa oo afan ku wada hadalnaa laakiin wax shaqa oo wada shaqeyna oo dowladnimo oo wadaninimo oo naga dhexeyso oo maanta shaqeeyo inaba hadii ay yaraatay ma jirto.
Waa mahadsan tahay madaxweyne wasiir. Dhageystaha kale baan u gudbay Faadumo, waa mahadsan tahay, aad baad u mahadsan tahay. Dhageystaha kale baan u gudbayaa oo magaalada Muqdisho jooga fadlan magacaaga ku bilaaw iyo halkaad joogto una gudub su'aasha aad jeceshahay inaad weydiiso wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya.
Baad leeyahay oo aad baan idin salaamay. Magacaygu waa Maslaxa Abuukar Xaaji, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Wasiirkana aad baan u salaamayaa sida waafiga ah ee su'aalaha uu uga jawaabayo. Hal su'aal aan qabaa oo la xiriirta arintan imtixaanaadka bilowday oo todobaadkan bilowday, todobaadka xigana aan rajeynayno in secondary-ga ama dugsiyada sare ay galaan. Mudane wasiir, in muddo ay xirnaayeen iskuulada guud ahaan dalka oo COVID-19 sabab la xiriirta loo xiray, waxaan ogsoonahay marka aan fiirino ardayda iyo guryaha ay ka imaanayaan in daruufaha ay kala duwan yihiin oo qoysaska qaar ay ladan yihiin, qaarna ay yihiin kuwa maalinkaas waalidka ama walaalka wuxuu soo shaqeeyo dabka lagu shido. Su'aasheeda marka waxay tahay, waxaa jiri kara arday badan oo fursad aan u helin intii iskuulaadka ay xirnaayeen in aaladihii casharada lagu bixinayay ay ka faa'iideystaan sabab la xiriira iyagoo aan heli karin internet ama aan heli karin smartphones-ka oo hadda dunida casriga ay isticmaalayaan dadka si ay wax walba ula socdaan. Ardaygii maalinkii iskuulka la xiray ay ugu dambeysay cashar uu qaato oo iminka iskuuladii dib loo furay degdegna imtixaan ugu galayo, maxaa ka dhalan kara oo natiija ah? Ma waxaad u sheegaysaan waalidkii in muddo kusoo taamayay in wiilkan ama gabadhan ay fasalkaas ka gudbi doonto in imtixaanka ay ku dhacday, mise waxaad samayseen istaraatiijiyad ama qorshe ayaad u samayseen ardayda noocaas ah oo si gaar ayaad uga warqabtaan?
Waa mahadsan tahay Maslax, jawaabta wasiirka dhageyso.
Aad iyo aad umahadsan tahay Maslax, waa su'aal wanaagsan. Horta ma jiro information aan hayno oo hadda database weyn aan leenahay oo matalan waa dhigi karnaa ardada hal waarid uu ka dhintay waa naqaanaa, kuwa labadii waaridba waayey waa naqaanaa, laakiin ma naqaano yaa saboola iyo yaan sabool ahayn. Informationkaas horta ma hayno. Waa run dad badan oo mugle ayaa jiro qoysas muxuu ahaa runtii dhaqaalahoodu oo kaliita kuwa kale ka imaanayo, laakiin waxaan sameynay muxuu ahaan ku dadaalnay adka imtixaanka ka hor aan muraajaca u furnay oo laba sitmaana muraajaca ay socotay. Marka taasaan ismiri xoogo kii aalad leh iyo kaan aalad lehaynba intaba way ka faa'iideysan karaan. Iyadoo waxa aad sheegtay sax tahay, annaan aaminsanahay in muxuu ahaa qoysaska muxuu ahaa dhaqaalahoodu hooseeyo, dadaalkooduna waa baday, annagoo taas ku taamayna inay dhab noqon doonto. Waxaan rajaynaynaa in waxaa la yiraahdaa disbaaratiga waxa u dhexeeya ardayga faamiligaas ka yimid ka faamiligaas kale ka yimid waxa u dhexeeya inay aad u yaraan doonaan. muraajacadaas aan sameeynay wax badan bay tiri doontaa ma dhihi karno liiskan waxaan ugu dardareynaa si gaar ah aan u fiirineynaa wax la dhihi karo maaha dhibka ay keenaysaa ka badan xataa ardayga laftirkiisa markii saa looda dhaqmo niyadda ka sii xumaanayso wuxuu dareemayaa nin liito la dhaqaaleynaa inuu yahay marka dhinac la aadi karo maaha dhinaca saxda waxa uu ahay in imtixaanka isku si loo saxo isku si qof walba looda dhaqmo
waa mahadsan tahay maslaxadigana waa mahadsan tahay dhegeyste kaleba qadka ku jira oo aan fursad siinaya fadlan soo dhowow magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow una gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso wasiirka waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi goodax barre oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti ku ah
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa cabdinaasir maxamed cabdi oo jooga magaalada beledweyne ugu horreyn waan salaamayaa baahda c o a iyo martida microfonka wasiir cabdulaahi goodax barre wasiirka waxbarashada soomaaliya waxaan rabay inaan wasiirka weydiiyo laba su-aalood anigoo israacsanaya su-aasha ugu horeysa waxaa waaye wasaaradda waxbarashada soomaaliya waxay manhajka dugsiyada hoose dhexe qaybisay sana dugsiyeedka oo gebagebo maraya marka haddana waxaa moodaa in imtixaankii uu ku jiro boobsis weliba gaar ahaan ardayda beledweyne oo ah ardada ugu nambarka badan markii laga reebo gobolka banaadir marka wasiirka waxaan weydiinayaa maxaa keenay in ayadoo sana dugsiyeedkii soo gabaabsi ah yacni lasoo saaray manhajkii in imtixaanka ardayda lagu boofsiiyo su-aasha labaad haddii aan u gudbo waxaa jirta lacaga laga qaada ardayda markii ay ka baxayaan fasalka 20aad ee imtixaanka shahaadiga iyo sidoo kale fasalka 8aad ee imtixaanka shahaadiga ah lacagahaas oo ay kala qaadaan wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale dalada ahliga fbns marka lacagahaas miyaa hal meel lagu aroori karin oo yacni hal lacag laga qaadi karin ardayda taas culays weyn ayay ku noqotay waalidiinta soomaaliyeed marka dowladda maxaa uga dhigan arrintaas oo kala gudboon si culayskaasi waalidiinta ay dareemayaan looga fududeeyo waana mahadsantiin jaaniska ay siisana su-aashaas weydiiyo wasiirka weliya jacfar iyo wasiirka ayaan uu kala baxayaa waa mahadsantiin
waa mahadsan tahay cabdinaasir ay wasiir
aad iyo aada u mahadsan tahay muxuu ah dhegeystaha beledweyne kasoo wacay aad u mahadsan yahay horta manhajka waxyaala hadda aan soo gabagabeynay oo aad maqlayseen oo runtii guul weyn ah waxa waaye waa bugaagtii manhajka laga raacan lahaa laakiin waddanku wuxuu kusoo dhaqmaayey muqarar oo mataqaanaa lagu shaqaynayo muddo kaasaana lagu saleeyaa imtixaanka waana laga guuri doonaa kaas laftirkiisa haddii ceebba idmo oo waxaa toos loogu shaqayn doonaa manhajkan la mideeyey oo halka ah marka wax aada looga fikiray oo khubaraa iyo talo badan la geliyo waaye imtixaankuna sidaasaa lagu soo qaadayay waana sida ugu fiican ay wasaaraddu aaminsan tahay dhinaca lacagaha annaga wasaarad ahaan lacag ma qaadno imtixaan la xiriirto daladuhu iyo iskuulaadka maamul badan iyo howl badan ay geliyaan idiyay baxshaan oo kharash galo dadka qaar aan wasaaradda ahayn oo maamulka imtixaanaadka qayb ka qaato ayay ku aqoolaan waa wax iyaga u gaara weliba waa ka xakameynaa oo waa la fariisanaa oo waxaana ka hubinaa waxan inaysan wax ziyaadaa ahayn marka kharashkuna waxaan u malaynayaa dugsiga dhexe way kala duwan yihiin grade 8ka maamul goboleedu waa kala duwan yihiin lacagaha la qaado laakiin ka dugsiga sare lacagaha la qaado waa isku mid intaan ka warqabno waana wax wasaaraddu ay ansixisay oo raalli uga noqotay inay qaadaan oo aan isleenahay kuma tarax tagayaan wax badanna maaha arday intaas ay gacanta ku hayeen imtixaankiisa in la maamulo hadday $10 oo kala qaadaan inkastoo ay dadka qaar ku badan tahay oon aaminsannahay inay ku badan tahay iyaguna waxbay isku miisaamaan oo xitaa ardada ay intaa gacanta ku saayeen waa ogyihiin dadka aada saboolku ah ma daba ordaan intaan ka warqabo taas in cudur weyn uu keeni doono ilamaaha haddaysi jirto waxaan mataqaanaa aan ka adagnahay inaan saxno
marka laga hadlayo manhajkan cusub ee aad dhaqan geliseen mudane wasiir guud ahaan gobollada kala duwan ama maamul goboleedyada kala duwan ee soomaaliya iyo iskuullada ku yaala si rasmi ah miyuu uga dhaqan galay oo isaga keliya ayaa la baraa mise waxaa jira iskuullo aan weli u hoggaansamin oo manaahij kale isticmaala
maya iskuulaadka aan muxuu ahaa ku dhaqmaynin wasaaraddu waxay soo saartay istraatiijiya siyaasad ah in aanan laystan ay ku shaqeeyaan la siinin iskuul aan manaahijtaas ku dhaqmaynin wasaaraddu ma siin doonto fasax ay ku shaqeystaan ay mataqaana iskoolku ku furnaad
hadii ay ka dhigaadeegaan ardayda ay ka soo baxda shahaado lama siin doono
ma ba ka dhigaadeeg karaan janaax iyo albaabada loo xira ayaa hortaagan ma wax laga dhigaadeeg kara ma meel yani xukuumadeenu kama meeshaas xayar dhinaceeda nagama jirto
way
juhdi badan iyo shaqo badan galay manaajkaas waa lagu dhaqmaa ilaa haddana wax ka dhigaadeego oo diidan maba la aragba
way dhageystaha xigaban seenaya fursad soo dhawow magacaaga halkaad joogto ku bilow una gudub su'aasha aad weydiinayso wasiir goodax
aan magacaygu waa Daacad Madoobe aan waxaan joogaa magaalada Garbahaar ee xarunta dhaqanka iyo hoyga dimuqraadiyadda Soomaaliya aan waan salaamayaa dhamaan ka soo qaybgalayaasha iyo wasiirka aan haddii su'aasheeda aan u sii daadago aan su'aasheedu waxay tahay aan sanadihii hadda la soo dhaafay waxaan aragnay imtixaanadii shahaadiga ahaa ee suuqa lagu gadayo oo musuq badan uu ka jiro macallimiin dhigmiirata ah oo qalinka iyo tooreeda isku bedelayo shahaadooyinkii iyo imtixaanadii qaran ee suuqa lagu daabacayo waxaan aragnay xafara badan ee ka jiro deeqaha waxbarasho ee la siiyo ardayda qalin jabiso waxa kale oo dhacda cajiib ahayd waayihii ugu dambeysay dhacaysay waxay ahayd ishoorjoogsigii ardayda Puntland mudane wasiir wasaaradda iyo xukuumadda ka tirsan tahay maxaa uga qorsheysan suuqa Cabdulla Sidaaye tayada macallimiinta iyo xuquuqda ubaxa ardayda Puntland ee u fadhiisanaya imtixaanada shahaadiga ah waa maatan tahay
aad ayaa u mahadsan tahay Daacad oo ka soo wacay Garbahaar aad ayaa u mahadsan tahay su'aalaha si fiican aad weydiisay oo dhowra marka oo reejo kulligood marka la soo duubo salka ku ahaa cadaalad iyo mataqaana in cadaalad helaan ardada Soomaaliyeed ee waqtiga dheer waxbarashada soo wada. Horta waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo Ilaahay kaliya caadila, laakiin annaga wasaaradda waqtigan xaadirka aan taariikh hore kama sheekeynaayo. Taariikh hore qof walbaba meel buu la aadayaa, meel buu soo horinayaa, waqti qumidana lama aanan isgaray. Laakiin waxaan ku sheegayaa dhowrka imtixaan oo soo la soo dhaafay kii sanadka hore waa dugeed hal qisha oo imtixaankaas la helay oo maanta markhaati leh oo la yaqaano ma jirin. Isku daya jiray nasiib darro boqol iyo intaasoo goobood hal goobana fashili ratay iyagina waa qabannay waa maxkamadeynay xabsigaan geynay hal qof uu ahaa wuxuu nagu koos garayay qofkaas inaan imtixaanka ku celinno in muxuu ahaa kharash xukuumaddu culays ku ahaa si integrityga iyo muxuu ahaa sharafta imtixaanka aan u adkeyno in kharash aan naga go'in oo xukuumadda ka go'in inaan ku kharash garayno ilaa $500,000 ah inaan dib u gelinno maanta waa aragtaa imtixaanka sharaftu ku dhamaaday iyo wanaagu ku dhamaaday qof ardada qirteen ardada hal qof oo yiri wixii aan helo alleele cadaalad darra ka dhacday ma jirin kan hadda socdo shalay waxaan xirnay oo xabsiga soo dhignay nin isku dayay inuu imtixaankii nin helay intuu iska dhigo oo mataqaana ummadda Soomaaliyeed iyo waalidiinta iyo ardadaas uu ku dhaco wuu shaaciyey wuxuu yiri mataqaana meel hawl leegada soo xiriiro $100 iyo maadaha la bixiyo wasaaradda baarayaal gaar ah ay sameysteen waa la baaray lacagtii aan bixinay passwordkii la siiyey imtixaan 2017kii imtixaan ahaa oo annaga hadda aan ardada ku tareen gareyno ayuu imtixaan hadda uga dhigay xabsiga uu yaalla maanta asoo weliba qirtay wuxuu sameynaa marka annaga qish wax la yiraahdo meeshaasu naga yaal lacagaan kugu siinaya adiga haddaa intaa Cabdulla Sidaaye tagtay shahaadada dowladda aad soo heshay
mudane wasiir
wax reena haddaad gadanaysa oo lacag lagaaga dhacayo haddaa nin waadana lacagtiisa beeldaynaya laakiin shahaadada dowladda beeca ma hadday dhacdo subaxii aan shaqada ka risaan garaynaya lacagna waad qaadanaysaa anaa lacag ku siinayo
mudane wasiir waxaan ku xaqiijinayaa cadeyna leh shahaadada sanadiga oo qaranka markii Cabdulla Sidaaye laga sameeyo wasaaradaha haddii aysan tasdiiqin safaaradaha intay sadaqiyaan in deeqo waxbarasho wadamada qaar loogu aado taa ayada ah miya ma taqaanaa xaqiiqadinteeda uu shaki iyo humaag uu ka jiraa in safaaraduhu ay tasdiiqiyaan haddii wasaaradaadu ay tasdiiqin
feeri iga raali ahow aniga safaarad iyo wasaaradaas arrimaha dowladda wax ka socdo aniga ima khusayso aniga waxay khuseeyo inaan shahaado aan cid kale heli karin qofkii shaqaysta aan siiyo waxay khuseeyo yacni qofka wasaaradda waxbarashada wakiilka ugu ah safaaradaha inuu hubiyo wuxuu tasdiiqinayo haddii marka wasaaradda inta laga leexleexdo wasaaradda arrimaha dowladda ay wax samayso anoon lahayn way sameeyaan anoon lahayn hadday sameeyaan mas-uuliyadeeda dadka aniga laakiin
وزارة وحبرسة شهادة بحسي عالسوق اللي غيها لا إيو عتاج شهادة شهادة عن أنتي وزارة جيزو صوب بحسي هذي بعضو أنا أقول
وما سنتها جوابت سوي عدها مدن وزير أقول دنبينتي سكو وان محا إذن كذا قر شيسان جامعة هن ترادة بضان له ودن ككسو كردي ما نور بجامعة عصوبة لسيفورة مركي هورانا ترادة يكبتين مجرى قر شو وزارة دوح برشادة يتعليم تساري أقيا جامعة هن فراها بضان له دلك كجرى
أدي هذا وما سنتها وسؤال أد مهمة ومتقانا أمد الصومالي الملك في جوغان محوها أد وخزيسو وزارة وحبنا وخصي وقرشيسن وانا يكل دويت سمعيني قدقي مصوحة تعليم تسري قدقى سجادري سو حواي قدقى سنقفة وفاقاد يقاد دلوسو هفي ومتقانا كالسوني بلان حقنا عقونتي مصوحة دا عدنمالو لصوحولي داد كازو حلو طلقة لقدقى ان اي كاساران جامعة لهم ووحي جامعة مقوكران اي رادان واجامعة وحان جامعة مقوكران اي الباب بدء وشراد وحمال حتى عجنا ولا حاجة جكرن إيه حاجة جيل مدة جابن وليبر بدريه وردن كان بقول يو يعفرتين سبب جام عذارة أي كفرة وأجرك طع مركب قادة تقول أنتوا جاي إياه قلفت كورة كله وعن رنا إن لك رصار وما تقعنا وما بين لقولني ما لم كحوس سيدنا أوسي ونا رنا كله مركب هوس أسواس أتا سبب ور ولا دمي كل رات حدو رورسي حدو حلو جد بايا إن مفوقها جامعة جامعة لولا فريشتو جامعة دمركا لرشقو أي كفرا كو هرت جامعة عام إن جامعة كوها بونتهاي إن كان إن لك هالشيء معنى روحي تاي جامعة إن دولة باي إن دولكا ودسين ياي إن مفوقها إلا هاي وحي كابياشي ورن هديتا لابراتوريسكي هديتا لابراتوريسكي هديتا مفوقها معلمين تي هدي تاي وحصل وإن كل فير هدي دخل اللي عندك صار ما أرد أروح على القاعدة تليا دخل وحصل أنا points لقولي هلا يا مركز أقوان الجارة وحد أقرتو جامعة لا أقراري إن لو ديدو برنامج شبل يا برنامج شبل فكرت قاس ميالي كتب بقاس معلمين تي هذا مهيز فكرت قاس ميالي كتب بقاس قلب كذا مهيز مركز إنكار لو ديدو واللي رادو وحاي وحان واسمين كتاه وحاي وحاسم واسمين كتاه مركا اكريديشن كلا سينايا جامعان ولا سينايا تي جامعان بدكتو ايا مركاس حدنا بروجرام اسكودنا اكريديشن سينايا شغال اس ادي وسقطا وحرجينايا انت صمت كقهر ان اي فروت ذا شيء ميرادش وانا شقا يعني اد يا اد فوق مهم واه كل سوبريدا بعد وحبرشو من قدك سو هيسا ان شاء الله وحتي انا اقصد حلو
اد برضو ما سنت غير وجهي
حرام لك
sayaan ku soo gabagabeynaya dhageystayaal barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxa marti ku aha oo su'aalahayga iyo kuwa dhageystayaasha ka jawaabayay wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barreef waxaan u mahadnaqayaa wasiirka iyo dhageystayaashii su'aalaha soo waydiyay adinkana dhageystigiina waad ku mahadsantiin tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafayaa fi amaanillaah
سنة جعفر كوكاي أيوكا سيها ونرسع السيني برامج كوريتانك الرجستان
مسؤولين تمام الملك جبلان ايو سيدو كليتو ملكي لها قنعسي اي هوتيل كمدينة اي عسعسي اي مغالدة كسمايوها اي مدسانة دا كدب وحا دب لوفري هوتيل كاسي كدب مركي قسارح يوغن او نف اي مال بله اسو جرتي اي كوحد على الشباب وقستين لبيو تمانكي بشي جولايو اي سندكي هوري كاسي او يكو قادين هوتيل كاسي waxa weerarkaasi ku dhintay 26 qof waxana ku dhaawacmay 10 kale wariyaha VOA da ee Nairobi Qadir Maxamuud Xareed ayaa wuxuu la xiriiray masuuliyiinta Jubaland iyo kuwa hoteelka warbixintaana ayuu ka soo diray Nairobi
12kii bishii July sanadkii hore maanta oo kale waxa ay dadka ku nool magaalada Kismaayo iyo guud ahaan bulshada Soomaalidu ay u ahayd maalin murugo leh kadib markii kooxo hubaysanaa oo ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen hoteelka Madiina ee hore loo oran jiray Cascasey ee magaalada Kismaayo kaasoo xilligaasi aad mashquul u ahaa ayna ku sugnayeen dad kala duwan oo isugu jiray wariyeyaal siyaasiyiin masuuliyiin dawladeed oo hore iyo kuwa xilal markaasi ka hayay maamulka Jubaland iyo dad rayida maleeshiyaadkii hubeysanaa ee xilligaasi weerarka ku soo qaaday hoteelka Madiina ee magaalada Kismaayo ayaa inta aysan weerarka xabadda ah hoteelka ku bilaabin waxa ka horeeyay gaari uu saarnaa qof isii soo midaamiyay kaasoo isku qarxiyay albaabka hoteelka ayadoo intaasii kadibna ay hoteelka gudaha u galeen saddex nin oo hubeysanaa oo markaasi isku soo ekeysiiyay ciidamada booliska Jubbaland balse markiiba rasaas ku bilaabay dadkii gudaha hoteelka ku jiray weerarkii 12kii bishii July ee sanadkii hore ay maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday hoteel ku yaala magaalada Kismaayo ayaa noqday midkii ugu horeeyay ee noociisa ah ee abid ka dhacan magaalada kaasoo naxdin iyo xasuus mahadaca ku reebay dadka ku nool magaalada Kismaayo iyo guud ahaan Soomaalida mas'uuliyiin uu ka mid yahay madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan milkiilaha hoteelka iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka Jubbaland isla markaana xariga dib uga jaray hoteelka Madiina ee magaalada Kismaayo kadib muddo sanad ah oo ka soo wareegtay weerarkii khasaaraha kala duwan dhaliyay ee ka dhacay hoteelka ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in ganacsatadu ay ka shaqeeyaan horumarka iyo xalinta xilliyada adag ee dhaca
arrin waxay ahayd ugubku ah hoteelada iyo businesska Kismaayo sanadihii ugu dambeeyay nabadgelyo weyn ba magaaladan ka jirtay qarax nooc soo kale oo meel business ah ka dhaca ma jirin marka laga reebo sanadihii hore 2012-13 oo mararka wadooyinka kolonya madaxweynaha dowlgoboleedka Jubbaland uu ku jiray la qarxiyay runtii waxay noogu soo gabadeen xaaladii doorashada oo magaaladana ay dad fara badan yimaadeen musharaxiin fara badanna yimaadeen annagana ciidamadii aan ku nidi ka taxadira in musharaxiinta iyo dadka baarlamaanka u tartamaya iyo kuwa madaxtinimada madaxweynaha u tartamayaba ayna dareemin wax ma aragtay in kaambeynkoodii howlahooda cariiri gelin karo aanu fasax dheer siino nidi sii daaya ha tartameena dadka iyo kusoo dhex gabadeen eeyad baan wuxuu nahay 26 qof oo elit Soomaaliyeed ah baa ku dhimatay in kuntumiya gaarisana waa ku dhaawacmeen kadib hoteelkii waa la dayactiray waa furnay sida arkiseenba waxaan ugu mahadcelinayaa milkiilihii hoteelka oo aad iyo aad u dhabar adeegay iyo annagaba oo dhiirigelin sameynay inaan la niyad jabin dadka Soomaaliyeedna adkaysi way leeyihiin oo waxaad ogtihiin hoteelada magaalada Muqdishoba ha u badnaatee khasaare ka soo geystaan in dadka ay ka socdaan marka taas furitaanka iyagana waxaa sabab u ahaa inaan ku dhiirigelindo ganacsatada dadka Soomaaliyeed in gacanna mushkiladda ay kula tacaalaan gacanna ay horumarka ugu shaqeeyaan
Maxamed Cabdullaahi Jaama oo ah milkiilaha hoteelka Madiina ee hore loo oran jiray Cascaasay ee magaalada Kismaayo oo ka hadlay saameyntii uu ku yeeshay weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelkiisa ayaa sheegaya in weerarkii kadib uu qaatay go'aan ah inuu ku dhiirado sidii uu dib ugu dhisi lahaa hoteelka iyo inuu shaqada hoteelka mar kale dib u soo bilaabo halka taas beddelkeedna uu dib ugu laaban lahaa qurbaha oo uu markii hore ka yimid
oo muddo bil ah kaliya markii uu mashruucii shaqeynayay daqiiqada gudaheed lagu baabiyay xarunka ay leedahay iyo maaragtay culayska ay leedahay marka labo dariiq ayaa isu kay garab taalay ama labo wada ayaa ii furnayd mid waxay ahayd inaan dib u laabto oo ku laabto qurbihii oo idaahdo waan soo khaldamay oo meel khaladahan ku soo laabtay oo fariin u diro aan iyad jabiyo dhammaan qurba joogta oon idhaahdo meeshana meel lagu soo laaban kara maaha amni maaha iska jooga soo bixino ha iskhasaarinina fariinta inaan diro iyo inaan ku socdo ujeedadii markii hore aan u imid oo ahayd inaan mashruuc ay asagaa hirgeliyo oo aan ka dhabeeyo oo haddana dib aan u bilaabo oo yagleero oon soo fiixaji waxaan isku buntaba hirgeliyo go'aanka dambe ayaan qaatay ilaahayna waa igu guuleeyay maantana meel fiican ayaan joognaa وشقيني مشروع
ويرك يا ملشيات ككوحد على الشباب يكوك هذا نوتيل كويا لما قالك اسمعي وصلنا كي هوري أيها وحكو جري وذي دات سمعت يا مجا كده حلا بالشدة الصومالي ذا كواسو جري ذي أي سامين محدا أكو رب تي مسك هذا دات كصوماليات مر والبه أو أي جوجان وحنا دات كي ويرك اسمي كجري وذي كمد أها وريال سياسيين مسؤولين هوري iyo kuwa markaasi xilal ka hayay ururada bulshada rayidka ee magaalada Kismaayo ciidamada maamulka Jubaland oo dhowr iyo toban saacadood ka dib soo afjaray weerarka ayaa toogtay laba kamid ah kooxii xilligaasi weerarka ku soo qaaday hoteelka halka ay ciidamadu nolol ku qabteen mid kamid ah ragii weerarka ku soo qaaday hoteelka madaxweyne ku xigeenka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegaya in ninkaasi oo ay wali gacanta ku hayaan isla markaana ay ka heleen xogta ku saabsan qaabkii loo qorsheeyay weerarka iyo kooxii ka dambeeyay oo mustaqbalka dhow ninkaasi wajihi doono maxkamadda
mar walba anaga waxaanu ka shaqeynaynaa amaanka waxyaalihii aan ka baranay khaladaadka markaa dhacayne waanu dabaxayna ama waa ka faa'iideysanayna midtaran aagay ka soo galeen sida isku soo qariyeen iyo dibka meesha ka dhacay waxyaalihii aan ka baranay aad iyo aad baan ku taxadirnaa amaankana hadii hotel lagu wareejiyo hisko iyo bire adag ma aha waa in area-da nabad laga dhigo marka waxaan ka taxadirnaa area-da magaalada Kismaayo laga xukumo odan in uu amaan noqdo si marka cadawga fursad ugu heli waayaan inay magaalada dhibaato ka geystaan markaan ka hadlo ninkii dambiilaha ahaa ee shabaabka ahaa oo nolosha lagu qabtay wax laga yeelayo ninka waa waxayna horta waa wareysanay waa daweynay waxaan ka faa'iideysanay xogihii iyo sida loo soo maleeyay qaraxaan iyo sida ay ugu suurta gashay magaalada Kismaayo ee barnaamijkan ka fuliyaan iyo cidda ka dambeysay iyo cidda caawisay informationada soo dhan markaanu ka helnay ama xogaha soo dhan oo ka faa'iideysanay waa hayna waxaan u diyaarinaynaa mustaqbalka in maxkamad la geeyo marka ayuu ka heli doonaa waxa uu cadaaladda ka helo hadii aan la
magaalada Kismaayo ayaa ka mid ah magaalooyinka dalka ee uu amaankoodu soo hagaagayay sanadihii la soo dhaafay Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
haatana dhegeystayaal nala dhegeysta heestan dabacsan
dan galabnimo waa nagay taas waxa ay soo jeedinayaa Dahar Cabdi Axmed iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray intaan markaa kulmi doono sida ay nabadgelyo